Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak je 6. februar, a ovo je kratak presek vesti dana. Uhapšeno 290 osoba zbog pokušaja ilegalnog prelaska granice. Ban Ki-moon pozvao kosovsku vlast da brzo uspostavi specijalni sud za ratne zločine. Ukrajinski zvaničnici i proruski separatisti dogovorili kratko humanitarno primirje oko Delbaceva. Merkelova i Holand u Moskvi predstavljaju novi mirovni plan za Ukrajinu. Porošenko kaže da plan daje nadu u primirje. Kerry i Obama će ubrzo doneti odluku o isporuci naoružanja Ukrajini. Sutra hladnije, povremeno sneg, temperatura do 4 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i nastavak priče o migrantima sa Kosova koji nelegalno prelaze srpsko-mađarsku granicu. Evo šta kažu našim reporterima.
Otpustite me.
I kako ste došli?
Sa autobusom.
Kakav je plan?
Pa ne znam. Kao svi. Sada da vidimo ako neki će da kaže, na primjer, na te strane ili gde.
Pa 75 euro ne se živi. Ja imam 3 dete, ja i žena, 75 euro uzmem. Što da radim?
Teško je. Ne može da se nabavi para za brašno.
Dugogodišnji saradnik OEPS-a i ekspert za međunarodno pravo Ivan Jovanović kaže da Hrvatska nije u pravu kada tvrdi da je srpski zakon o ratnim zločinima u suprotnosti sa evropskim propisima.
Zakon je pravljen u saradnji sa OEPS-om i to u prostorijama OEPS-a i u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama i međunarodnim ekspertima.
Dok se hitno promoviše novi francusko-nemački mirovni plan za Ukrajinu, američki zakonodavci iz obeju partija zalažu se za to da Sjedinjene Države naoružavaju Ukrajinu, republikanski senator John McCain.
SAD moraju hitno reagovati da obezbede odbranbenu oružanu pomoć Ukrajini.
Pre najavljenog i drugog, pregled vesti i Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednjih 48 sati uhapšeno je 290 osoba, većinom Albanaca sa Kosova, koji su pokušali da ilegalno pređu granicu Srbije i Mađarske, izjavio je ministar policije Srbije Nebojša Stefanović. Podignuto je 256 krivičnih prijava i 15 krivičnih prijava protiv krijumčara i zaplanjeno je 15 vozila, rekao je Stefanović. On je naveo da je Srbiji u ovom momentu podneto oko 60.000 zahtjeva kosovskih Albanaca za izdavanje pasoša Srbije.
Ja ovo tumačim kao njihovu želju da Srbija bude njihova država. Ne znam kako oni to mogu drugačije da objasne, pošto ne mogu željeti naš pasoš, a da žive u drugoj državi.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoj Mihajlović izjavio je povodom sve većeg broja Albanaca koji napuštaju Kosovo da je Srbija prema briselskom sporazumu obavezna da im omogući slobodno kretanje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će sednicu posvećenu Kosovu na kojoj će razmotriti najnoviji izveštaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona. Stavove Srbije zastupat će prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić. Generalni sekretar je pozvao kosovske vlasti da brzo uspostave specijalni sud za ratne zločine. On je također pozvao i Prištinu da se što pre ozbiljno angažuju u dijalogu pod posredstvom Evropske unije. Visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini pozvala je premijere Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Isu Mustafu na novu rundu dijaloga Beograda i Prištine u ponedjeljak. To će biti prvi sastanak na visokom nivou od izbora novih vlada u Beogradu i Prištini, kao i prvi sastanak od kako je dužnost visoke predstavnice preuzela Mogherini. Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić ocenio je da će smena srpskog ministra u kosovskoj vladi Aleksandra Jablanovića imati negativan uticak na nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali da razgovore u Briselu treba dalje nastaviti hladne glave. Nacrt kupoprodajnog ugovora sa Esmarkom o prodaji Železare Smederevo bit će potpisan početkom iduće sedmice, izjavio ministar financija Srbije Dušan Vujović.
Prvi su teški zato što svaka strana pokušava da optimalno prilagodi uslove svojim očekivanjima. Mi imamo, i jasno smo to stavili do znanja, imamo naše zakonske obaveze koje su iskazane u tenderu, imamo naše obaveze prema javnosti, imamo obaveze prema radnicima i svima da ostvarimo one ciljeve koje smo sebi postavili, a to je zadržavanje proizvodnje, zaposlenosti, izvoza i tako dalje.
Novi mirovni plan koji su tokom neočekivane posjete Ukrajini predložili nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande, koji se danas predstavlja i Moskvi, daje nadu da bi mogli biti okončane borbe sa proruskim snagama na istoku Ukrajine, izjavio je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Ukrajinski zvaničnici i proruski separatisti dogovorili su kratko humanitarno primirje oko grada Devalsteva na istoku države kako bi civili pod opsadom bili evakuisani. Biljana Jovićević.
Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Vjačeslav Broskin
Objavio je da će primirje trajati od 10 do 5 sati po lokalnom vremenu i da su autobusi sa civilima već napustili Debalcevo. Prethodno je Reuters izvijestio da su desetine praznih autobusa u pratnji posmatrača OEBS-a ušli u grad. Prema riječima svjedoka sa lica mjesta, borbe su obustavljene.
Ukoliko bude dopuštena isporuka naoružanja iz zapadnih zemalja Ukrajini, izazvaće eskalaciju sukoba na jugoistoku te države i dovesti do novih žrtava, izjavio ambasador Rusije u Evropskoj uniji Vladimir Čizrov. Kakvo god oružje zapada pošalje, da bi pojačao ukrajinsku armiju ili nacionalističke milicije, to im neće pomoći da pobjede u ovom konfliktu, rekao je Čizrov u intervju portalu Euroactive. Jordanski borbeni avioni izveli su nove vazdušne napade, saopštila je jordanska vojska, da nakon što je kralj te države poručio da će povesti nemilosrdni rat protiv militantnih aktivista Islamske države koje kontrolišu delove susjedne Sirije i Iraka. Snežno nevreme zahvatilo je celu Hrvatsku. Obilne padavine i snažan vetar otežavaju odvijanje saobraćaja. Zbog snežne oluje zatvorene su deonice gotovo svih autoputeva te delovi Jadranske magistrale i mostovi. U Sloveniji je zbog očekivanih vremenskih neprilika i obilnih snežnih padavina obustavljena nastava u 270 škola i vrtića. Snežno nevreme sa jakom kišom je zahvatilo i Kosovo. Voda je poplavila mnoge kuće i restorane u samoj Prištini. U većem delu Srbije danas uglavnom kiša, sutra oblačno i još hladnije. U noći od petka na subotu i tokom dana u većini krajeva Srbije formiraće se snežni pokrivač.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najprije detaljna storija o Ukrajini koja je danas prva među svjetskim headlinesima. Novi mirovni plan koji su tokom neočekivane posete Ukrajini predložili njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande, koji se danas, kao što ste čuli, predstavlja i Moskvi, daje nadu da bi mogle biti okončane borbe sa proruskim snagama na istoku Ukrajine. To je rekao ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Čuli ste i to da su ukrajinski zvaničnici i proruski separatisti dogovorili kratko humanitarno primirje oko Debalceva na istoku zemlje, kako bi civili pod opsadom bili evakuisani. Više detalja u storiji koju je priredila Biljana Jovićević.
Vijesti o primirju iz Debalceva stižu u istom trenutku kada se nova njemačko-francuska inicijativa predstavlja ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Moskvi. Angela Merkel i François Hollande plan su prethodno jučer predstavili ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku u Kijevu. Detalji plana su nepoznati izuzimajući samu objavu francuskog predsjednika prije polaska da se zasniva na teritorijalnom integritetu Ukrajine. Porošenko je nakon susreta sa europskim liderima u Kijevu u četvrtak popodne izjavio da rastu nade za obu Ustavu vatre. Ponovio je značaj primjene sporazuma o prekidu vatre postignutog u Minsku 5. septembra.
Plan iz Minska je veoma jednostavan. Momentalni prekid vatre, puštanje svih talaca, zatvaranje granice ili obnova međunarodno priznatih granica Ukrajine, povlačenje svih stranih trupa sa ukrajinske teritorije, uspostavljanje veoma važnog procesa političke regulacije izborima, izborima za lokalne vlasti prema ukrajinskim zakonima na teritoriji Donjecka i Luganska. Local election and the Ukrainian legislation
in the territory of Donetsk and Lugansk. Uoči dolaska Merkelove i Holanda, Putinov savjetnik Juri Ušakov rekao je da su spremni za konstruktivne razgovore i da se u Kremlju nadaju da je nova mirovna inicijativa uzela u obzir prethodni Putinov mirovni plan. Iz Kijeva su NATO uzvratili preko premijera Arsenija Jacenjuka da neće razmatrati nikakav mirovni plan koji bi dovodio u pitanje teritorijalni integritet Ukrajine. Jacenjuk je dodao. It seems to me
that the only country... Izgleda da je jedina država koja snažno negira eventualno prisustvo ruskih čizama na našoj teritoriji je Ruska federacija i lično predsjednik Vladimir Putin. Ako im je potrebno, mogu im dati naočare. Kristalno je jasno da je ruska vojska na terenu.
Jacenjuk je ovo rekao u prisustvu američkog državnog sekretara Johna Kerrya, koji je također boravio u Kijevu u trenutku kada Washington razmatra da se Kijevu pošalje i oružana vojna pomoć. Grupa republikanskih i demokratskih senatora juče u Washingtonu na tu temu održala preskonferenciju. Senator John McCain je poručio:
SAD moraju hitno reagovati da obezbede odbranbenu oružanu pomoć Ukrajini. Ruska invazija na suverenu teritoriju Ukrajine, koja se nastavlja bez posustajanja i pored politike političkih i ekonomskih sankcija predstavlja najveću pretnju evropskoj bezbednosti posljednjih decenija.
Ukrajinska kriza u centru je i konferencije o bezbjednosti koja popodne počinje u Minhenu, a koja će okupiti desetine svjetskih lidera i ministara te glavnokomandujućeg NATO snagama generala Filipa Bridlava. U subotu predviđeno je da se učesnicima konferencije obrati kancelarka Angela Merkel, koja će se vratiti iz mirovne misije, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, američki potpredsjednik Joe Biden i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko.
Vraćamo se na domaći teren i nastavljamo naš serijal reporterskih zapisa sa granice Mađarske i Srbije, gde naši novinari danima beleže ilegalne prelaske građana Kosova u potrazi za boljim životom. Na autobusku stanicu u Subotici svakodnevno pristiže više od 10, što redovnih, što vanrednih linija kojima u taj grad, na doma granice s Mađarskom, dolaze stanovnici Kosova. Prosta računica pokazuje da kroz tu stanicu svakog dana prođe više od 500 njih. Tamo ih, kako pojedini svedoče, dočekuju ljudi koji ih za 30 evra voze do jednog ugostiteljskog objekta, gde se nalaze sa osobama koje će im za novac pokazati kako da pređu ilegalnu granicu. Više u zapisu Norberta Šinkovića i Ognjena Zorića.
Ispred autobuske stanice u Subotici stoji nekoliko grupa od po 5 do 10 muškaraca, žene i dece. Dolaze iz Prištine, a u Suboticu su nekoliko sati ranije doputovali autobusom iz Beograda. Dežurni otpremnik Jelica Nikolić kaže nam da im uz redovne autobuske linije svakodnevno pristiže i desetak vanrednih kojima dolaze ljudi sa Kosova.
Vanredni dolasci koji donose putnike sa Kosova bude u prosjeku 6, 7, 8 autobusa i to su sve ovi spratni dekeri, otprilike po 70 putnika u jednom autobusu. Da. A čak i redovne linije koje su Beograd-Subotica donose po 30-40 putnika, baš izričito sa Kosova.
Naša sagovornica dodaje da u Suboticu sa Kosova dolaze čitave porodice.
U početku su to bili maho mladići koji su bili tako nek do 30 godina, a u zadnjih 10 dana dolaze isključivo porodice od bebica u pelenama do male dece 3-4 godine. Kompletne porodice dolaze.
Na ulici ispred autobuske stanice parkira je nekoliko vozila. Vidimo mladiće sa ruksacima kako pričaju sa vozačima. Dok prolazimo, jedan čovek nam nudi da nas poveze za 20 evra. Nije ni pitao gde želimo da idemo. Nekoliko građana Kosova sa kojima smo u Mađarskoj razgovarali nakon što su u tu zemlju nelegalno ušli iz Srbije, reklo nam je da su im u Subotici za 20-30 evra po osobi nudili prevoz do jednog ugostiteljskog objekta u kojem su se sastajali sa ljudima koji su im za novac pokazali kako da pređu granicu.
Ne moraš uopšte da mu objasni za gde. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 euro ti košta. Do pizzerije, od pizzerije imaš...
Da,
tu ti stavlja, on ima, kaže, uđi unutra, imaš svoje ljudi.
Rekao nam je stanovnik Kosova sa kojim smo pričali u mestu Ašothalom u Mađarskoj, neposredno nakon što je nelegalno ušao u tu zemlju. Lokal o kome govori, kako su nas uputili, nalazi se na Paliću, popularnoj turističkoj destinaciji 10 kilometara od Subotice i nije jedini u kome se odvijaju takvi susreti. Duž glavnog druma na Paliću vidimo kolonu od nekoliko desetina ljudi sa torbama u rukama.
Odakle ste došli?
Od Kosova. Od Prištine.
Kakav je plan?
Pa ne znam. Kao svi. Če da vidimo ako neki će da kaže na primjer na te strane ili gde.
Jedan meštanin nam kaže da takve grupe viđa svakodnevno i da većina njih ide ka kući koja se nalazi oko 500 metara od mesta na kome se nalazimo. Ubrzo nailazimo na objekat ispred koga je nekoliko ljudi sa torbama. Iako su nam mnogi stanovnici Kosova koje smo sretali u Ašothalomu i drugim pograničnim mestima u Mađarskoj rekli da se kaju što su krenuli na taj put i apelovali na druge da to ne čine, naši sagovornici, stanovnici Kosova koje smo sreli u Subotici, kažu kako se ipak nadaju da će ih ova neizvesna i rizična avantura odvesti ka boljem životu.
75 euro ne se živi. Ja imam 3 dete, ja i žena 75 euro uzmem. Što da radim?
Teško je. Ne može da se nabavi para za brašno. Samo da ima posao nešto, bilo kakav posao. Nije bitno, na primjer, da se traži kao Nemačka ili Evropa. Mi nismo Evropa, mi smo sredotinje ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
Drama stotina kosovskih građana koji preko Srbije ilegalno ulaze u Mađarsku.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put.
Da se potrebno smo došli autobusom i posle smo došli peške do ovde.
Zbog čega ovi ljudi napuštaju svoje domove i kreću u rizičnu avanturu?
Vidiš, ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kuda si?
Neverovatna poroznost granice ka Evropskoj uniji.
Ovdje ti dođe odmah taksi, sim izađeš iz autobusa i on ne moraš uopšte da mu objasni za gde.
Često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama.
Detaljno izveštavamo o imigrantskom talasu sa Kosova ka Evropskoj uniji. Potražite na našoj internet strani slobodnaevropa.org specijal pod nazivom Ilegalna imigracija.
Nego što otvorimo druge teme, podsjećamo se ukratko najvažnijih vesti dana. Uhapšeno 290 osoba zbog pokušaja ilegalnog prelaska granice u Mađarsku. Ban Ki-moon pozvao kosovsku vlast da brzo uspostavi specijalni sud za ratne zločine. Ukrajinski zvaničnici i proruski separatisti dogovorili kratko humanitarno primirje oko Dalbaceva. Merkelova i Oland u Moskvi predstavljaju novi mirovni plan za Ukrajinu. Porošenko kaže da plan daje nadu u primirje. Kerry, Obama će ubrzo doneti odluku o isporuci naoružanja Ukrajini. Vreme sutra hladnije, povremeno sneg, temperatura do 4 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Što se okončao spor Hrvatske i Srbije, odnosno tužba i protiv tužba za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, nastao je novi koji je stigao i pred Evropski parlament. Hrvatska naime traži da Srbija stavi van snage zakon iz 2003. godine, po kome je sebi dala za pravo da sudi za ratne zločine i građanima koji nisu njeni državljani i za zločine koji nisu počinjeni na njenoj teritoriji. Pravni ekspert za međunarodno pravo Ivan Jovanović kaže da postoji u međunarodnom pravu takozvana univerzalna nadležnost koja se primenjuje i podsjeća na praksu ne samo iz vremena suđenja nemačkim nacističkim zločincima.
Po toj univerzalnoj nadležnosti svaka država može da se krivično goni počinioca ratnog zločina, a također može počinioca genocida i zločina protiv čovečnosti, bez obzira čiji je državljanin žrtva, čiji je državljanin počinilac i gde je delo izvršeno. Pa se tako, recimo, u Belgiji, u Danskoj, u drugim državama je suđeno za zločine u Kongu ili Ruandi koji su počinili Konguanci ili Ruandjani protiv državljana tih država, dakle niti žrtve, niti zločinci, ni mesto izvršenja nisu bili u državama gde se sudilo.
Kaže Ivan Jovanović, Hrvatska je zapretila da neće dati saglasnost za otvaranje poglavlja 23 o pravosuđu bez stavljanja van snage tog zakona za koji tvrdi da je u suprotnosti sa evropskim propisima, premijer Zoran Milanović.
Da se ovo ne bi pretvorilo u nekakav politički ping-pong ili u nekakve kontinuirane pritiske, mislim da je stvarno zdravo razumski odmah reći i uputiti poruku da se s takvim zakonom u Europsku uniju ne može ući, da Hrvatska to neće dopustiti. Mi to ne radimo drugima i nećemo dopustiti da drugi to nama rade.
Kaže hrvatski premijer Zoran Milanović, dok pomenuti stručnjak Ivan Jovanović kaže da Hrvatska nije u pravu. Jovanović je više od decenije radio u timu OEPS-a u Beogradu i pratio suđenje za ratne zločine. On kaže da je sporni zakon o ratnim zločinima donet u saradnji sa međunarodnim organizacijama.
Zakon je pravljen u saradnji sa OEPS-om i to u prostorijama OEPS-a i u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama i međunarodnim ekspertima. Dakle, zakon nije pravila samo Srbija, već pod budnim oko međunarodne zajednice i u savete međunarodne zajednice. Nije meta te odredbe, nisu bili da Hrvati ili Bošnjaci, nego je pre svega bila doneta jer je postojalo očekivanje da će veliki broj osumnjičenih Srba koji su se nalazili na teritoriji Srbije, a došli su iz Bosne i Hrvatske, nisu imali državljanstvo Srbije.
Povod da Zagreb ovo potegne je slučaj hrvatskog državljanina Veljka Marića koji služi kaznu zatvora u Sremskoj Mitrovici za zločin nad srpskim civilima u Grubješić polju u Hrvatskoj. Zagreb je tražio da se Marić prosledi Hrvatskoj na odsluženje kazne, ali do toga nije došlo. Premijer Milanović je obavestio hrvatsku javnost da je Marić u groznoj situaciji. Advokat Đorđe Dozet, branilac Veljka Marića, branio je i sličan slučaj poznat pod nazivom Tuzlanska kolona i oba procesa su vođena na osnovu te sporne odredbe. On objašnjava šta se događa sa njegovim klijentom.
Marić je na izdržavanju kazne za to jedno krivično delo za koje je suđen, koje je pravnosnažno,
Njegov problem trenutno je i otvorena istraga za još jednu krivično delo, odnosno za koje je istraga nikako da se završi, a nikako da se završi iz razloga što hrvatsko pravosuđe ne postupa po zamolnicama koje dostavlja istražnicu. Došli smo u Čarsokak dok se dve države dogovore, Veljko Marić država kaznu u Sremskoj Mitrovici i umjesto da bude transferisan na teritoriju Hrvatske, odnosno da tamo izdržava kaznu.
A postoji mogućnost da će tamo izdržavati kaznu?
Onog momenta kad se razreši pitanje ove istrage, svi uslovi su ispunjeni da bude transferisan na teritoriju Hrvatske.
Kaže advokat Đorđe Dosic. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev tužilaštva da se Branimiru Glavašu odredi pritvor. Čovjek koji je osuđen za ratne zločine prošetao se danas saborom, na što je efektno reagovao poslanik srpske manjine Milorad Pupovac. Priredio Eni Zebić.
Županijski sud u Zagrebu odbio je traženje državnog odvjetništva da se Branimiru Glavašu odredi pritvor. Na odluku je moguća žalba. Iako je jedan od argumenata tužiteljstva za određivanje pritvora bila i opasnost od bijega, jer je Glavaš pred izricanje presude 2009. pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, gdje ga je od izručenja Hrvatskoj štitilo BH državljanstvo, sud je to odbio. Glavašev odvjetnik Dražen Matijević.
Više nema mjesta u određivanju istražnog zatvora iz onih razloga, onih zakonskih osnova koje je naveo županijski državni odvjetnik u svojem prijedlogu. Ne postoji opasnost od bijega i ne postoji više mogućnost određivanja obligatornog istražnog zatvora.
Prije suda Glavaš je jutros posjetio sabor gdje je bio gost zastupnika svoje stranke Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje, koju je osnovao nakon raskida s HDZ-om i koji je počasni predsjednik. Glavaševu triumfalističku šetnju saborom efektno je prokomentirao zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac, koji je odmah sazvao novinare i podijelio im svakome po selotejp.
Ja sam ga podijelio s vama zbog toga da se prisjetimo da treba služiti u prvom redu dobro, a možda će se neko i sjetiti i da je bilo ljudi koji su izvrnuli njegovu upotrebu. Eto toliko o selotejpu. Akumulator je bio prevelik da ga donesimo ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Baza podataka Kosovske knjige pamćenja Fonda za humanitarno pravo dokumentuje sve ili gotovo sve ljudske gubitke u vezi sa ratom na Kosovu od 1998. do 2000. godine. To je zaključak nekoliko analiza i nalaza koje je sproveo tim Patrika Bola, eksperta za analize kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima. 31.600 dokumenata nepobitno potvrđuju smrt i nestanak 13.535 ljudi sa svim ličnim podacima i sa podacima o tome da li je reč o civilima ili o pripadnicima oružanih formacija, rekla je Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Tokom rata u 98. godini da imamo ukupno imenom i prezimenom 2156 ljudi koji su izgubili život ili nestali u vezi sa ratom. 1100 je albanskih civila, 132 civila su srpske nacionalnosti, 46 civila su Romi ili drugi nealbanci. Utvrdili smo da je te godine poginulo u borbama 703 pripadnika oslobodilačke vojske Kosova i da je poginulo 175 pripadnika vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije.
U periodu od 1. januara do 14. juna 1999. godine poginuo je 8701 Albanac, od toga više od 7000 njih bili su civili. Zatim 1191 Srbin, od kojih je više od 300 civila i 230 Roma i drugih. Posmatran je i postkonfliktni period od juna 1999. do decembra 2000. godine.
To je period nakon povlačenja snaga bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije, dolaska međunarodnih snaga na Kosovo. Taj period smo izabrali prateći učestalost nestanka i ubistava Srba, Roma i drugih nealbanaca i uključujući takozvane lojalne Albance. I znači imenom i prezimenom utvrdili smo da je život izgubilo ili nestalo 257 ljudi, 717 Srba, 307 Albanaca, 233 Roma i drugih nealbanaca.
kaže Nataša Kandić, a Patrick Ball, ekspert za analizu kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima, navodi da je baza podataka koju je izradio Fond za humanitarno pravo pouzdana i gotovo kompletna, te da je svaka smrt istražena iz mnogobrojnih izvora.
Verujemo da su skoro sve žrtve iz tog perioda zabeležene u ovoj bazi podataka. Postoji u proseku 10 nezavisnih izvora za svaku žrtvu. To je izuzetno veliki broj detalja za svaki pojedinačni slučaj. Stoga zaključujemo da je ostao još jako mali broj žrtava koje nije dokumentovao Fond za humanitarno pravo. Preporučujem bez ikakvih rezervi ovu bazu podataka kao osnovu za buduće akademske i naučne analize, za istorijsko sjećanje na one koji su ubijeni, ali i za mehanizme tranzicione pravde.
Rekao je Patrick Ball, a Nataša Kandić je dodala da želi da veruje da ćemo jednog dana, uprkos raznim preprekama, uspeti da saznamo ko su ljudi koji su izgubili život u ratovima 90-ih.
Da nema ništa preče nego da se ne ponovi Jasenovac, da mi i danas nemamo imena onih koji su ubijeni u Jasenovcu. Potrebno je da znamo svako ime, nezavisno od toga koliko je na kojoj strani bilo žrtava.
Poslušajte sada priču o Rijaldi Zukić, mladoj Srebreničanki sa stalnom adresom u Njujorku, gde će u subotu promovisati svoj prvi dokumentarac Zla krv, film o Srebrenici i ljudima koji danas u njoj žive, o njihovim problemima, razmišljanjima, nadama i snovima. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Rijalda, film je o Srebrenici, a vi ste Srebrenicu napustili kada ste imali samo 3 godine. Kada se pojavila ideja?
Ideja je uvijek tu bila, znači da se vratim u Srebrenicu i da nešto napravim. Kada sam počela studirati dokumentarne filmove i novinarstvo, odmah sam znala da trebam ići.
Film je u stvari o ljudima koji su preživjeli genocid.
Film jeste o ljudima koji su preživjeli genocid, ali isto je film o omladini koja u Srebrenici i u Republici Srpskoj stanuje. To su znači Bošnjaci i Srbinstvo. Znači moj film gleda kako su njihovi odnosi trenutno postrata i moja perspektiva, znači vraćam se u svoj rodni kraj, kako se ja osjećam u toj situaciji i šta mislim kad sam u tim situacijama. Naravno, genocid ne može da se ne objavi, naravno.
Što vas je najviše dojmilo dok ste razgovarali sa ljudima, naročito mladim ljudima koji danas žive tamo?
Jedna od najvećih tema, i o tome isto i u filmu, o tome pričamo, znači je ekonomija naravno i nezaposlenost, mislim 60% u RS-u i u Srebrenici. I to je velika cifra koja je mene šokirala.
Da se vratimo na promociju. Promocija je u Njujorku. Kome pokazujete taj film? Da li su to Bosanci i Hercegovci koji žive tamo ili stranci?
Pa dobro, baš pitanje, oba dvoje. Znači, ima isto i Bosanaca, bit će mnogi koji su ovdje godinama već od početka rata i prije možda. Tako da naravno su oni uvijek zainteresovani i mnogi su se javili i baš sam oduševljena koliko mi se naroda javljalo i rekao da će doći. A i naravno i Amerikanci isto. Znači, ja sam film napravila tako da bi oni mogli razumjeti kao kontekst.
Ja da želimo vam da što više ljudi pogleda ovaj film i hvala što ste izdvojili vrijeme za program Radija Slobodna Evropa.
Hvala.
Bila je to Rijalda Zukić sa kojom je razgovarala koleginica Mirna Sadiković.
Branko Ružić, predsjednik izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije, u intervjuu Nedelja Radija Slobodna Evropa govori o tome kako doživljava kritike i uvrede koje su mu upućivane iz partije Aleksandra Vučića, zbog čega veruje da živimo u vremenu u kom je pametnije ćutati ili zbog čega ne dozvoljava, kako kaže, da mu vređaju inteligenciju.
Kada osjetim da postoji neka tendencija da neko poželi da mi vređa inteligenciju, onda moram da izađem ne zbog sebe nego zbog svih onih koji
vređa inteligenciju. Ajmo jedan primjer koji pamtite.
Pamtim primjer da sam praktično društvenim optužen za onaj dron na utakmici Srbija-Albanija, da sam onda bio optužen da sam ja doveo onog nasilnika koji je psovao premijera. I onda kada tako nešto vidite ili čujete, naravno da morate odreagovati.
Branko Ružić u intervjuu Sedmice u nedjelju 8. februara u našem programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I još samo kratko podsjećanje na vesti dana. Uhapšeno 290 osoba zbog pokušaja ilegalnog prelaska granice. Ukrajinski zvaničnici i proruski separatisti dogovorili kratko humanitarno primirje oko Debalceva. Merkelova i Holand u Moskvi predstavljaju novi mirovni plan za Ukrajinu. Kerry, Obama će ubrzo doneti odluku o isporuci oružja Ukrajini. Sutra hladnije, povremeno sneg, temperatura do 4 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Trivić. Prijatno.